19 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Голова Центрвиборчкому України Сергій Ківалов увечері на брифінгу пообіцяв офіційно оголосити результати першого туру президентських виборів у вівторок, 9 листопада. Перед цим президент України Леонід Кучма під час зустрічі з головою Центрвиборчкому з'ясовував, чому досі не оголошені остаточні підсумки першого туру. Однією з причин Сергій Ківалов назвав відсутність протоколів, які іще не надіслали голови деяких тервиборчкомів. Пан Ківалов вважає, що затримки з оприлюдненням результатів немає, адже згідно із законом останній термін для оголошення підсумків – 11 листопада. Майже тиждень ЦВК рахує 2 злишком відсотки голосів виборців. Партія регіонів просить Центральну виборчу комісію визнати неправомірними дії кандидата на президента Віктора Ющенка і винести йому попередження за грубе порушення закону. Партія Віктора Януковича у скарзі до ЦВК зауважує, що участь Ющенка в акції опозиції під гаслом «Народ не здолати», яка відбулася минулої суботи у Києві, свідчить про порушення строків проведення передвиборної агітації. Згідно з українським законодавством, до оголошення остаточних результатів голосування у першому турі агітація заборонена. Сьогодні кількасот представників членських організацій Конфедерації вільних профспілок України пікетували будинок уряду. Під час акції про мету пікетувальників розповів лідер Конфедерації, народний депутат Михайло Волинець.
Біля стін Кабінету міністрів знаходяться кількасот шахтарів, вчителів, залізничників, працівників метрополітену. Вони вимагають від уряду України повернути заборгованого заробітну плату шахтарям в обсязі 500 мільйонів гривень. Тим більше, що Янукович збрехав, що в серпні заявив, що заборгована заробітна плата погашена. Вчителі вимагають, щоб зупинили закривати навчальні заклади і погашення заборгованості заробітної плати вчителям. Машиністи електровозів метрополітена вимагають, щоб їм повернули пільги з пенсій. Такі ж вимоги виставляють шахтарі до уряду Януковича.
Михайло Волинець, лідер Конфедерації вільних профспілок України. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. В Іраку американські війська почали масований наступ на місто Ель-Фалуджу. Почати штурм дозволив прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаві. Він повідомив, що сьогодні під час боїв уже вбиті 38 повстанців. Американські війська взяли під контроль 2 мости через річку Єфрат. Аллаві також повідомив, що закрив аеропорт Багдада на 2 доби і посилив контроль на кордоні із Сирією та Йорданією. На всій території Іраку, за винятком північних районів, на 2 місяці запровадили надзвичайний стан. До Ель-Фалуджі прибули 10 тисяч військових Сполучених Штатів і кілька іракських підрозділів. Чільна делегація палестинської автономії вирушила до Франції, де має намір завтра відвідати Ясера Арафата, який і досі у критичному стані. До складу делегації входять міністр закордонних справ палестинської автономії Набіль Шаад, генеральний секретар організації визволення Палестини Махмуд Аббас та прем'єр-міністр Ахмед Корей. Раніше запланована на сьогодні поїздка делегації була скасована через незгоду дружини палестинського лідера. Суха Арафат назвала запланований візит заколотом. Більшість громадян Македонії на референдумі, що відбувся у неділю, не підтримала вимоги опозиції скасувати закон про новий територіальний поділ країни. Докладніше – Михайло Рамач.
В референдумі, за офіційними даними, взяли участь лише 25% з-поміж 1 700 000 виборців. Більшість македонців та майже усі етнічні албанці бойкотували голосування і таким чином посередньо надали підтримку реформаторському урядові. На підставі нового закону, ухваленого в серпні, органи місцевого самоврядування матимуть ширші права, аніж досі, а албанська мова стане офіційною в тих общинах, в котрих етнічні албанці становлять більше 20% населення. Націоналістична опозиція попереджає, що закон згодом призведе до албанізації слов'янської країни.
На півночі Японії знову стався землетрус. Щонайменше 7 людей поранені. Призупинений рух швидкісних потягів. Епіцентр підземних поштовхів зареєстрований знову, як і минулого місяця, у провінції Ніагата. Сила поштовхів сягала 5,9 балів за шкалою Ріхтера. 23 жовтня внаслідок землетрусу в Ніагаті загинули 39 осіб. Курс євро у співвідношенні з американським доларом на європейських валютних біржах досяг рекордної позначки – 1 долар 29 центів за євро. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. Випуск підготувала Наталка Кудрик.
Світ у новинах. Програма Української свободи про найактуальніші події дня в Україні, в її регіонах і за межами України. Саме з новин Українська свобода розпочинає своє вечірнє мовлення. Сьогодні ми говоритимемо про головну тему в Україні – вибори президента. З міжнародних тем про ситуацію в Іраку, про здоров'я лауреата Нобелівської премії миру Ясера Арафата, про те, як в Росії відсвяткували листопадові свята, присвячені Дневі Жовтневої революції, про те, яким є російський вплив на Польщу, яким є курс долара в Україні і про багато-багато іншого у світі в новинах у понеділок 8 листопада у програмі, яку веде Людмила Ванник. Доброго вечора. Почнемо ми з виборів в Україні. Центральна виборча комісія повідомила, що принаймні до вівторка не буде оприлюднювати результатів голосування в першому турі виборів президента. За законом, Центрвиборчком має оприлюднити остаточні результати не пізніше 10 листопада. Сьогодні президент України Леонід Кучма зустрівся з головою Центрвиборчкому і з'ясовував, чому досі не оголошені остаточні підсумки першого туру президентських виборів. Однією з причин голова ЦВК Сергій Ківалов назвав відсутність протоколів, які ще не надіслали голови деяких тервиборчкомів. Пан Ківалов вважає, що затримки з оприлюдненням результатів голосування немає, адже згідно з законом останній термін для оголошення підсумків – 11 листопада. Майже тиждень Центрвиборчком рахує трохи більше 2% бюлетенів, що залишилися. Леонід Кучма попросив Сергія Ківалова усунути помилки в списках виборців перед очікуваним другим туром виборів президента. Тим часом учасники круглого столу під назвою «Перший тур виборів президента України. Результати, наслідки, уроки» дійшли такого висновку. Лише проаналізувавши маніпуляції, які відбувалися в першому турі президентських виборів, можна їх уникнути в другому турі. Круглий стіл організував Комітет виборців України за фінансової підтримки фонду Конрада Аденауера в Україні. З подробицями наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Минулі вибори не були ні чесними, ні прозорими, ні демократичними, наголошували учасники круглого столу. А про найголовніше порушення розповів голова правління Комітету виборців України Ігор Попов. За підсумками моніторингу КВУ, ними стали численні неточності у списках виборців, незаконне псування бюлетенів, зловживання з використанням відкріпних талонів. Коли б не було цих порушень, то лише ситуація у засобах масової інформації дає підстави говорити, що вибори не були чесними і прозорими, додав голова правління Комітету рівність можливостей Олександр Чекмишев. За його словами, виборці були позбавлені інформації, необхідної для ухвалення рішень. Лідерів президентських перегонів на круглому столі представляв лише довірена особа Віктора Ющенка, народний депутат України Юрій Ключковський.
Було продемонстровано, що Янукович практично не спирається на підтримку виборців. Він спирається на підтримку владного ресурсу і правоохоронних органів. Ця, можливо, дещо несподівана різка фальсифікація, груба фальсифікація, привела до ситуації, де Янукович зміг опинитися приблизно на рівних з Ющенком. Таким чином, перед другим туром влада опинилася з вичерпаним ресурсом розширення своїх можливостей.
А керівник Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов не вважає, що влада вичерпала свої можливості. Ресурс влади, на його думку, є в демобілізації виборців Віктора Ющенка, які після маніпуляцій можуть зневіритися в своєму виборі, та активізація центрального і південного електорату. Поступово Віктор Янукович набирає як публічний політик, наголосив Вадим Карасьов. А ось як він загалом оцінив нинішню ситуацію з виборами.
Перший тур закінчився, але другий тур не розпочався. Тобто передвиборча кампанія зависла, оскільки результати першого туру ЦВК не оголошує. А оскільки результати не оголошені, то кандидати-фіналісти, кандидати, які вийшли до другого туру, не мають права проводити виборчу кампанію. Влада дуже добре підготувалась до виборів, продемонструвала суперготовність до виборів як процедури, як технології, але не продемонструвала готовність до вибору людей. Тобто суперготовність з точки зору технологічної процедури і неготовність з точки зору демократичної процедури. В Україні після першого туру є своєрідний електоральний паттерн. Опозиція досить сильна, щоб претендувати на владу по-серйозному, але не надто сильна, щоб перемогти впевнено в першому турі і взагалі перемогти досить впевнено і вразливо. Влада ж досить сильна, щоб не допустити опозицію до влади і проконтролювати вибори, але не занадто сильна, щоб не допустити можливі масові протести, якщо результати виборів не будуть співпадати з тими прогнозами, екзитполами, підрахунками паралельними, які буде мати опозиція.
За словами керівника Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, обидві команди уже пробують на зуб смак перемоги і відчувають запах влади. А після другого туру, хто б з кандидатів у президенти не отримав більше голосів, він прогнозує тривалі судові позови. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і ми продовжуємо нашу рубрику.
Вибори президента України.
Партія промисловців та підприємців України в другому турі президентських виборів підтримуватиме опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Сьогодні відповідну угоду підписали лідер партії Анатолій Кінах та Віктор Ющенко. Опозиційна коаліція «Сила народу» і партія Кінаха закликали громадян активно брати участь у голосуванні 21 листопада, щоб перешкодити владі фальсифікувати підсумки виборів. Про підтримку Ющенка у другому турі раніше оголосила соціалістична партія під проводом Олександра Мороза. Тему продовжує Марина Пирожук.
Коаліція «Сила народу» та партія промисловців і підприємців у підписаній угоді оцінили процес виборів президента України як непрозорий та недемократичний. Сторони наголосили на фальсифікаціях виборів та грубих порушеннях прав громадян на вільне волевиявлення. Лідери політичних сил заявили, що чинна влада не спроможна забезпечити вибори президента на прозорих і демократичних принципах, про що, за їхніми даними, свідчить факт штучної затримки оприлюднення Центральної виборчої комісії офіційних результатів першого туру виборів і закликали громадян до активності у другому турі, аби не дати владі сфальсифікувати результати виборів і забезпечити легітимність новообраного президента. Підписанти угоди звернулися до всіх демократичних сил України із закликом об'єднатися задля забезпечення чесних і прозорих виборів, виступити проти штучного, на їх погляд, поділу України на схід-захід тощо. Ющенко та Кінах також виступили за всебічне поглиблення і зміцнення взаємовигідних дружніх відносин між Україною і Росією, за формування в Україні уряду народної довіри, з яким працюватимуть представники різних політичних сил. Віктор Ющенко, коментуючи угоду, наголосив, що попри певні ідеологічні розбіжності, сторони єдині у бажанні не допустити фальсифікації виборів. Віктор Ющенко.
Незалежно, друзі, від того, яка ідеологія політична у тих чи інших партій, ми сьогодні сходимося в одному, що ми не повинні допустити фальсифікації політичних виборів, неконтрольованого розвитку політичного процесу в Україні, який будується на спекуляціях.
У свою чергу Анатолій Кінах наголосив на необхідності об'єднання всіх суспільних, політичних, здорових, моральних сил у державі задля забезпечення чесних і демократичних виборів. Анатолій Кінах.
Сьогодні в Україні відбувається не змагання програм кандидатів, а протистояння світоглядів. По яким нам законам жити? По законам честі, справедливості, поваги до людей, впевненості в майбутньому чи, перепрошую, по поняттям.
Анатолій Кінах також підкреслив, що за їхніми даними у них на виборах вкрадено мінімум 4-5% голосів за рахунок фальсифікацій і маніпуляцій. І що ті, хто краде відсотки, забувають, що не можна вкрасти симпатії громадян. Аналогічну угоду з Ющенком підписали сьогодні і окремі члени Народно-демократичної партії України Олег Зарубинський, Сергій Шевчук та Володимир Кафарський. Вони заявили, що їхня позиція не збігається з головною лінією партії, яка загалом підтримує на виборах Віктора Ющенка. Януковича. У суботу під час мітингу у Києві про свою підтримку Ющенка заявив і лідер соціалістів Олександр Мороз. Я тут, щоб в Україні були вибори, а поки їх немає. Сподіваюся, що при Ющенкові вибори будуть проводитися і голос кожного буде враховуватися, і він буде мати значення. Це одна з найвищих норм демократії, сказав Олександр Мороз. Марина Поружук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Світ у новинах», і до теми виборів ми ще повернемося в нашій програмі, а зараз ми переходимо до міжнародного блоку перш, але послухаємо від Мар'яни Драч, про що йтиметься в програмі «Україна і світ» о 21-й годині за Києвом.
Доброго вечора. Лідер російських комуністів Геннадій Зюганов знову закликав однопартійців в Україні підтримати кандидатуру Віктора Януковича. Чи прислухаються до такої поради симпатики лівих сил на берегах Дніпра? Що було головною причиною валютної лихоманки в Україні? Аналіз західних експертів. У Севастополі важко травмували американського військового моряка. Про це серед іншого у програмі, яка розпочнеться о 9-й вечора.
А ми переходимо до міжнародного блоку. Західні агентства новин повідомляють, що в Іраку сьогодні американські та іракські війська вели запеклі бої на підступах до міста Ель-Фалуджі. Згідно з повідомленнями, коаліційні війська контролюють головну лікарню міста і два стратегічно важливих мости через ріку Євфрат. З огляду на цю збройну операцію та внаслідок того, що минулими тижнями посилились напади з боку різних воєнізованих угруповань на іракські цивільні і правоохоронні об'єкти, іракська влада запровадила в неділю в своїй країні надзвичайний стан. Він протриває 60 днів, тобто 2 місяці, і поки що не заторкує курдських районів на півночі Іраку. Подробиці почуємо від Михайла Мигалиська.
У штурмі іракського міста Ель-Фалуджа, де забарикадувалися бойовики екстремістських груповань, беруть участь близько 10 тисяч американських та іракських військових. Ірак отримав суверенітет наприкінці минулого травня, в результаті чого тимчасова іракська влада має право ухвалювати проведення військових операцій за участі коаліційних сил. Аяд Алаві, прем'єр-міністр тимчасової іракської влади, у понеділок у Багдаді підтвердив, що він дав наказ про початок широкомасштабного наступу.
I have given my authority to the multinational forces.
Я дав уповноваження коаліційним силам. Я дав уповноваження іракським силам очолити операцію. Ми з усією рішучістю плануємо вичистити Фалуджу від терористів. Оголошений надзвичайний стан є скерований на порятунок тих людей, які ще залишилися у Фалуджі, чесних мешканців Фалуджі. Наголосив прем'єр Алаві і додав, що під час операції в понеділок 4 терористів захопили в полон і 38 бойовиків вбили. Командир американських морських піхотинців генерал-полковник Джон Сатлер під час підготовки до спільних з коаліційними силами операцій сказав військовослужбовцям спеціальних іракських підрозділів. Ви проявили ваш бойовий дух під час наших спільних навчань, і тепер з цим бойовим духом ми йдемо до боротьби за Фалуджу, щоб повернути це місто його мешканцям. А міністр оборони Іраку Газім Аль-Шаалан, промовляючи до іракських військових перед операцією в Аль-Фалуджі, заявив, що як і інші міста, також і це місто буде повернене під контроль іракської влади. Бій за Фалуджу потриває кілька днів, і ми переможемо так само, як ми це зробили в Ен-Наджафі та в Самарі, наголосив міністр оборони Іраку. Згідно з оцінками представників Пентагону, під облогою Фалуджі опинилося від 1000 до 6000 бойовиків, серед яких прихильники колишнього режиму Саддама Хусейна та іноземні ісламістські екстремісти, якими керує йорданський екстреміст Абу Мусаб Аль-Заркаві. Власне, бойовики його угруповання взяли на себе відповідальність за численні напади на іракські цивільні об'єкти та за захоплення і страту іноземних цивільних осіб на іракській території. Михайло Мегличко, Радіо Свобода.
Чільні представники палестинської автономії вирушили до Парижа, щоб відвідати Ясера Арафата, який далі перебуває в лікарні в критичному стані. Про це повідомив міністр закордонних справ палестинської автономії Набіль Шаат. Він приїде завтра у вівторок разом з генеральним секретарем Організації визволення Палестини Махмудом Аббасом та прем'єр-міністром Ахмедом Куреєм, незважаючи на те, що проти такого візиту категорично виступала дружина хворого Арафата. Раніше поїздку палестинської делегації планували на сьогодні, однак потім її скасували через, власне, незгоду дружини палестинського лідера. Суха Арафат в інтерв'ю телекомпанії «Аль-Джазіра» назвала запланований візит заколотом. Я закликаю вас, палестинці, усвідомити розмах заколоту. Я стверджую, вони намагаються поховати Ясера Арафата живцем. Він почувається добре і повернеться додому. А якщо буде революція, то ми переможемо. Сказала дружина Ясера Арафата Суха Арафат. Помічник Арафата Таїб Абдель Рахім у свою чергу сказав таке. У палестинській автономії та в організації визволення Палестини всі постійно слідкують за інформацією про нашого президента. Наші представники в Парижі підкреслюють важливість приїзду високопосадовців. Ми були здивовані одностороннім рішенням пані Сухи Арафат. Говорив помічник Арафата Таїб Абдель Рахім. 75-літній голова палестинської автономії був доставлений у паризький шпиталь 10 днів тому. Відтоді не було жодних офіційних повідомлень про його діагноз. Лише невелика кількість людей, включно з дружиною Арафата, яка мешкає в Парижі, мають доступ до його палати. Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі, і ми продовжуємо огляд міжнародних тем. Учора в Македонії на вимогу опозиції відбувся референдум щодо закону про нову територіальну організацію країни, яким цим законом надано ширші права етнічним албанцям. Проголосувало менше половини електорату, так що закон залишається в силі. З Белграда послухаємо повідомлення Михайла Рамача.
Референдум було призначено з ініціативи Всесвітнього конгресу македонців. Діаспора та націоналістичні кола в країні вважають, що ухвалений в серпні закон надає надто широкі права етнічним албанцям. Підставою для згаданого закону стала так звана Охридська угода 2001 року, котрою покладено кінець міжетнічним сутичкам в країні. Тоді документ підписали лідери правлячої коаліції та опозиційних партій. На підставі нового закону албанська мова стане офіційною поряд з македонською в Скоп'є та в тих общинах, де більше 20% албанців. Опозиція попереджає, що це згодом призведе до албанізації слов'янської країни. Опозиціонери не беруть до уваги той факт, що етнічні албанці становлять 1/3 двохмільйонного населення Македонії. Разом з албанською меншиною референдум на заклик реформаторського уряду прем'єра Гарі Костова бойкотувала і більшість громадян македонської національності. Представники уряду зазначали, що суперечливий закон було підготовлено за підтримки Європейського Союзу та що він дає основу для реалізації європейського принципу рівності громадян, незважаючи на національність. Наразі урядовці заявляють, що не слід говорити про поразку опозиції, а про спільну перемогу тих сил, котрі бажають добра Македонії. На думку оглядачів, на такий результат референдуму найбільше впливало визнання американською адміністрацією за кілька днів до голосування конституційної назви країни Республіка Македонія. Тоді як Організація Об'єднаних Націй та Європейський Союз на вимогу Греції і досі називають її колишньою Югославською Республікою Македонією. Греки вважають, що історична назва Македонія належить лише їм. Вона з'явилася ще за кілька століть до прибуття слов'ян на Балкани і Македонія була грецькою провінцією. В Солуні, центрі грецької частини Македонії, у суботу тисячі греків протестували проти рішення американців. Одночасно у Скоп'є тисячі македонців висловлювали вдячність Вашингтонському урядові. Більшість виборців у неділю керувалася міркуванням, що краще вірити владі, котра має підтримку Америки, аніж опозиції, котра б своєю категоричністю могла призвести до погіршення делікатних міжетнічних відносин в країні. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не любіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org. Читайте нас в інтернеті і слухайте наші програми. Ми продовжуємо світ у новинах, продовжуємо міжнародну тему. Впродовж років у Польщі діє так звана російська партія, яка підтримує імперіальну політику російської олігархії. Такі гострі окреслення містяться в ухваленні під час засідання Всепольської ради політичної партії «Союз свободи». Членами неформального російського лобі у Польщі «Союз свободи» назвав депутатів Сейму з різних партій, деяких було названо поіменно. Зрозуміло, що така заява не могла залишитися без реакції. Про неї і повідомляє Володимир Павлів з Варшави.
Членами так званої російської партії у Польщі, на думку керівництва «Союзу свободи», можна вважати тих депутатів із щонайменше чотирьох парламентських партій, як лівих, так і правих, котрі проголосували проти прийняття Сеймом ухвали із засудженням авторитарного режиму білоруського президента Олександра Лукашенка. Іншим прикладом діяльності частини польських депутатів, яка є вигідною для Москви, «Союз свободи» вважає ухвалення так званої антинімецької декларації, котра закликає польський уряд домагатися від уряду Німеччини відшкодувань за воєнні знищення. Найсвіжішим прикладом діяльності російського лобі «Союз свободи» назвав скандал із імовірними домовленостями найбагатшого польського бізнесмена Яна Кульчика із російським розвідником Володимиром Алгановим у справі продажу російському бізнесові стратегічно важливих для енергетично-паливного сектору Польщі державних підприємств. Про це знають польські спецслужби, справу розглядає слідча комісія Сейму, але суспільство про це знає мало, говорить політик «Союзу свободи» Андрій Потоцький.
Польща наражена є як ніколи дотад на російську пенетрацію агентуральну.
Польща, як ніколи раніше, перебуває сьогодні під загрозою діяльності російської агентури. Під загрозою опинилася польська енергетична безпека, а громадська думка не має поняття про те, хто і в якому ступені загрожує цій безпеці.
Ступню тому безпеченству загрожує.
Андрій Потоцький сказав також, що польської східної політики практично не існує, що теж є наслідком діяльності так званого російського лобі. Як приклад було названо, нещодавні висловлювання колишнього голови Бюро національної безпеки Польщі, а нині депутата Європарламенту Марека Сівеца. Марек Сівець, заявляючи про те, що у нього немає підстав говорити про фальшування українських виборів, на думку політиків «Союзу свободи», злегковажив проблему порушення принципів демократії під час першого туру виборів президента України. Марек Сівець, звичайно ж, образився. Я не можу цього поважно коментувати, бо вже давно не чув таких дурниць, які понарозказував той пан, оцінив висловлювання Андрія Потоцького Марек Сівець. Разом з тим, не всі легковажать заяви «Союзу свободи». Адже «Союз свободи» – це центристська партія, основу якої становили дисиденти-антикомуністи, а також автори і реалізатори системної трансформації у Польщі. Цю партію очолювали, зокрема, такі знані особи, як перший некомуністичний прем'єр Польщі Тадеуш Мазовецький чи батько польських економічних реформ Лешик Бальцерович. Тому, незважаючи на те, що на останніх парламентських виборах «Союз свободи» до парламенту не потрапив, голос політиків цієї партії залишається авторитетним для значної частини польського суспільства. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви слухаєте «Світ у новинах», і на черзі у нас короткі новини. З ними до студії увійшла Наталка Кудрик, і від неї ми зараз дізнаємося про основні події на цю годину.
В Іраку американські війська почали масований наступ на місто Ель-Фалуджу. Почати штурм дозволив прем'єр-міністр Іяд Алаві. Він повідомив, що сьогодні під час боїв уже вбиті 38 повстанців. На всій території Іраку, за винятком північних районів, на два місяці запровадили надзвичайний стан. Голова Центрвиборчкому України Сергій Ківалов увечері на брифінгу пообіцяв офіційно оголосити результати першого туру президентських виборів у вівторок, 9 листопада. Партія регіонів просить Центрвиборчком визнати неправомірними дії кандидата на президента Віктора Ющенка і винести йому попередження за грубе порушення закону. Партія Януковича у скарзі до ЦВК зауважує, що участь Ющенка в акції опозиції у суботу в Києві свідчить про порушення строків проведення передвиборчого.